ยากเข้าใจอริยสัจ4ครับผม
อริยสัจ4เกิดอยู่ในจิตของเราตลอดเวลานะทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะสมุทัยกับนิโรธเกิดกระดับนะคำว่าสมุทัยมีหลายชื่อเหตุเกิดหรือนิทานสัมภาวะเหตุเป็นแดนเกิดชาตกะปัพพวะเกิดหมดนะการที่ปรากฏขึ้นการปรากฏขึ้นของขันธ์ การปรากฏขึ้นแห่งความรู้นะจิตไปรับรู้อะไรเนี่ยเกิดนี่เกิดนิโรธคือดับทุกอย่างเนี่ยมีคนไปถามพระเจ้าหมดสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมีคนถามพระเจ้าว่าคำว่านิโรธนิโรธนั้นหมายถึงอะไรพระเจ้าข้าความดับความดับหมายถึงอะไรพระตถาคตบอกว่าคือความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ นะนั้นสมุทัยก็คือการเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธรรมชาติใดที่มีการเกิดและมีการดับธรรมชาตินั้นถูกเรียกว่ากองทุกข์หรือทุกขสัตว์ส่วนใหญ่เราชาวพุทธแม้แต่พระเองก็เข้าใจอริยสัจ4ผิดคิดว่าทุกข์คือความรู้สึกทุกข์เฉยๆจนเข้าใจไปถึงต่างประเทศฝรั่งมังค่าเลยบอกว่าทำไมพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องความทุกข์ไม่สอนเรื่องความสุขเข้าใจผิดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสัจจะความจริงของโลกว่าทุกอย่างมีการเกิดและการดับทุกข์ในอริยสัจนั้นไม่ใช่แค่ความรู้สึกทุกข์แต่คือขันธ์ทั้ง5คือธรรมชาติใดก็ตามที่มีการเกิดและมีการดับธรรมชาตินั้นถูกเรียกว่ากองทุกข์แก้วดับได้ไหมได้แตกได้แก้วก็เป็นทุกข์อาตมาไปบรรยายอยู่ที่หนึ่งเขาส่งคำถามขึ้นมาแก้วมันเป็นทุกข์ยังไงครับเพราะเขาคิดว่าทุกข์คือความรู้สึกทุกข์อย่างนี้นี่คือความเข้าใจผิดของคนเนี่ยนะความไม่แยบคายการไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นในอริยสัจ4เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้พุทธวจนะเราจะไม่เห็นความแยบคายตรงนี้เลยนะ พระศาสดาจะอธิบายตรงนี้อย่างละเอียดหนังสือก็เป็นทุกข์อาคารก็เป็นทุกข์คนก็เป็นทุกข์นะสัตว์เดรัจฉานก็เป็นทุกข์นามธรรมก็เป็นทุกข์สุขก็เป็นทุกข์เพราะสุขเดินไปสู่ความดับไม่ใช่สุขคือความทุกข์นะทุกขังคือแตกสลายเข้าใจไหมความทุกข์ก็เป็นทุกข์มีอยู่พุทธวจนะบทหนึ่งพระตถาคตบอกพระสารีบุตรบอกเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์เวทนามี3อาการสุขทุกข์อุเบกขาสุขก็ถึงการประชุมลงในความทุกข์ทุกข์ก็ถึงการประชุมลงในความทุกข์อุเบกขาก็ถึงการประชุมลงในความทุกข์เห็นนะ นี่คือทุกข์หรือทุกขังหรือนิโรธเข้าใจมั้ยดับแตกสลายแก้วแตกแก้วบินแก้วล้าวนี่อนิจจังแก้วแตกคือนิโรธดับนะสุขย่อมเกิดขึ้นมาในสุขสมุทัยสุขหายไปสุขนิโรธมีใครสุขแช่ทั้งวันไหมไม่มีสุขมาแล้วพอใจแล้วก็หายไป ทุกข์ขึ้นมาแล้วก็หายไปคิดอดีตก็หายไปคิดอนาคตก็หายไปอย่างนี้นะผู้ใดเข้าไปเห็นนะมรรคมีองค์8หรือเข้าไปเห็นนิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากขันธ์5นั่นเรียกว่ามรรควิธีเขากำลังเจริญมรรคการที่คนคนหนึ่งไปสังเกตเห็นขันธ์5กำลังมีการเกิดและมีการดับนั่นคือเขากำลังเจริญมรรคแล้วมรรคข้อไหนข้อที่1สัมมาทิฏฐิเรากำลังเห็นขันธ์5เกิดดับอยู่ชื่อว่าเรากำลังเจริญมรรคในข้อสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าเมื่อเธอเจริญสัมมาทิฏฐิอยู่เนี่ยสัมมาวายามะก็เกิดขึ้นความเพียรถูกแล้วที่มาเห็นตรงนี้ที่มาทำตรงนี้ทำสัมมาทิฏฐิได้สัมมาวายามะได้สัมมาสติเป็นสติที่ถูกต้องแล้วที่มาคอยเฝ้าดูตรงนี้สัมมาสติข้อที่4ไงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นนะสติถูกสมาธิถูกทำลงที่จิตได้สัมมาสังกัปปะคิดถูกแล้วที่มาทำอย่างนี้นะมรรคเกิดขึ้น5องค์พร้อมๆกันนี่การเชื่อมโยงของมรรคเป็นอย่างนี้พระตถาคตจะอธิบายตรงนี้ในสมาธิอันมีบริขาร7นะนั้นโยมจะไม่เห็นว่าสาวกคนไหนนี่อธิบายการเชื่อมโยงได้อย่างครอบคลุมอย่างพระศาสดานะพุทธเจ้าอธิบายละเอียดมากแต่ข้อมูลมันอยู่ในเล่มหนาขนาดนี้โยมหน้าที่โยมคือต้องสั่งสมสุตตะให้มากแต่มันคือข้อมูลตรงข้อมูลจริงโยมอ่านไปวันละหน้าก็ได้อาตมาไม่เคยอยากจะสงสัยว่ามันเล่มใหญ่เพราะว่าหนังสือสาวกเล่มใหญ่ก็มีไม่เห็นแปลกใช่ไหมไม่เคยกังวลเรื่องความหนานะแล้วไม่เคยกังวลเรื่องอ่านแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้ก็ไม่รู้โยมไม่รู้ก็เอาเท่าที่รู้โยมรู้แค่ไหนเอาแค่นั้นเพราะนี่คือภูมิปัญญาทั้งชีวิตของพระพุทธเจ้าโยมรู้หมดก็เป็นพระพุทธเจ้าซะเองใช่ไหมโยมไม่รู้บ้างอะถูกแล้วใช่ไหมเมื่อไม่รู้บ้างเนี่ยโยมค่อยๆอ่านไปนะคำศาสดาเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์โยมจะสังเกตเห็นว่าคำสมบูรณ์นั้นเป็นยังไงมันมีคำตอบในนี้เสร็จนะโยมอ่านไปพุทธเจ้าบอกให้ปล่อยวางขันธ์5นะแล้วขันธ์5คืออะไรโยมว่าอ่านไปอีก2เดือน3เดือนจะเจออ๋อขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอ๊ะแล้วสัญญาคืออะไรโยมก็อ่านไปอีกเดือนหนึ่งอาจจะเจอสัญญาคือความจำได้ไม่รู้รูปหมายถึงกิริยาที่แตกสลายได้เพราะความร้อนหนาวเย็นหิวกระหายมีหมดนะแต่ไม่มีใครมาเรียงลำดับความไม่รู้ของโยมให้โยมรู้ไปตามลำดับเพราะแต่ละคนรู้ไม่เท่ากันไม่รู้ไม่เท่ากันใช่ไหมเขาเรียงตามหมวดธรรมเวลาเขารวบรวมหนังสือเนี่ยถ้าโยมเป็นคนรวบรวมคำสอนพระศาสดาซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในภูมิความรู้ของแต่ละคนเนี่ยถ้าโยมเป็นพระมหากัสสปะรวมพระอรหันต์ได้500เอ้าต่างคนต่างพูดมาสิจำอะไรที่พุทธเจ้าพูดได้บ้างโยมจะรวมยังไงอะรวมหมดทำให้เป็นหมดหมู่ยังไงใช่ไหมรวมตามความง่ายยากของคนความรู้สึกคนนี้เหรอของคนนี้เหรอไม่ใช่โยมก็ต้องรวมตามหลักเช่นท่านพุทธทาสก็รวมตามหลักอริยสัจ4พระศาสดาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องทุกข์รวมมาไว้1เล่มทุกข์สมุทัยนิโรธนี่3อริยสัจอยู่ในเล่มนี้นะส่วนมรรควิธีมีจำนวนมากก็แยกไปอีก1เล่มนะมีมากนะแบ่งอย่างนี้นะเรื่องปฏิจจสุบาทรวมไปเลยอีกเล่มหนึ่งมีเยอะมากอีกหนึ่งเล่มนี่เรียงตามหมวดธรรมเพราะไม่รู้จะเรียงยังไงนะอาตมาก็ตรวจทานตรงนี้ใหม่โดยใช้คอมพิวเตอร์ นะเพราะแต่ก่อนตอนสมัยท่านทำ22ปีใช้เวลาทำไม่มีคอมพิวเตอร์อาจจะตกหล่นพระสูตรอะไรบ้างคณะสงฆ์เราก็เคลียร์กันใหม่อีกทีหนึ่งเพื่อความถูกต้องแล้วก็แยกแยะตามหมวดธรรมอย่างนี้เอามาเล่มย่อยๆแบบนี้เพื่อลงลึกลงไปอีกแจกแจงตามหมวดธรรมเช่นอยากเป็นโสดาบันก็เอาตรงนี้มรรควิธีที่ง่ายอย่างนี้รวมพุทธวจนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาสำหรับผู้ใหม่นะสองเล่มนี้คารวะชั้นเลิศนะแก้กรรมนะอันนี้ผู้ใหม่นะอันนี้ตามดูจิตสาธยายธรรมและจะทำไปเรื่อยๆโยมจะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องภพภูมิให้แผนผัง31ภพภูมิอะไรนี่อรรถกถาไม่ใช่พุทธวจนะให้พระเคลียร์แล้วกำลังเดี๋ยวจะทำเป็นเล่มมาอย่างนี้นะให้โยมได้อ่านว่าพระศาสดาจริงๆตรัสเกี่ยวกับภพภูมิไว้แค่ไหนอย่างไรบ้างเยอะพอสมควรนะกำลังรวบรวมนะแล้วจะทำเป็นผังให้ทราบรวบรวมอะไรอีกอภิธรรมอภิธรรมพระพุทธเจ้าบอกยังไงเดี๋ยวจะทำมาให้เป็นเล่มนะที่พระองค์ตรัสเองมีแค่10กว่าพระสูตรอันนี้คณะสงฆ์พระไพบูลย์เป็นคนไปเจอนะสแกนคำว่าอภิธรรมนิหาเออภิธรรมที่เรียนกันอยู่นะมันก็ไม่ใช่พุทธวจนะเอแต่อภิธรรมจริงๆมันคืออะไรนั่งหากันอยู่ต้องนานเพิ่งเจอมาต้นปีนะพระศาสดาตรัสไว้เองเลยนะเวลาพระศาสดาตรัสเรื่องอภิธรรมพระองค์จะพูดอภิธรรมอภิวินัยคู่กันมาตลอดเลยทุกพระสูตรเลยนะจะมีพระสูตรเดียวใน10กว่าพระสูตรเนี่ยที่พูดอภิธรรมคำเดียวโดยไม่มีอภิวินัยก่อนพูดอภิธรรมคำเดียวนี้ได้พูดหมวดธรรมขึ้นมาอันหนึ่งคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4นะอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมี8มันคืออะไรโพธิปักขิยธรรม37นะเพราะฉะนั้นอภิธรรมในความหมายของพระศาสดาคือตัวโพธิปักขิยธรรม37 แค่นั้นเองครั้งแรกไปสแกนในภาษาไทยทั้งหมดไม่เจอคำว่าโพธิปักขิยธรรม37ก็นึกว่าคำตัวคำพูดว่าโพธิปักขิยธรรม37ไม่ใช่พุทธวจนะนั้นเวลาสแกนต้องเช็คกับบาลีทุกครั้งไปสแกนไล่ในบาลีอีกทีหนึ่งเจอจนได้เจอคำว่าโพธิปักขิยธรรม37อยู่1พระสูตรตัวพระสูตรนี้เองนะก็เลยทราบว่าโพธิปักขิยธรรม37มีรายละเอียดอะไรบ้างและเป็นพุทธวจนะและมันคือตัวอภิธรรมเพราะฉะนั้นถ้าจะเปิดสอนอภิธรรมต้องเปิดสอนโพธิปักขิยธรรม37นะไม่ใช่อย่างที่เรียนกันอยู่ทุกวันนี้อันนี้คือแต่งขึ้นใหม่เป็นคำที่สาวกปรุงแต่งขึ้นนะเพราะนั้นถ้าเราสแกนพวกอะไรจิตเจตสิกอะไรอย่างนี้นะอย่างเจตสิกเนี่ยเขามี50ดวง80ดวงอะไร100ดวงอะไรอย่างนี้สแกนหาในพุทธวจนะโยมจะไม่เจอเจตสิกพระโตโต้เป็นคนสแกนไปเจอมีทั้งหมดในบาลีที่เป็นพุทธวจนะมี9คำหมดแล้วนะไม่ต้องไปนั่งเรียนกันเป็นปีๆโยมนั่งท่องไม่กี่วันก็จำได้แล้วนี่คือเจตสิก9คำเจตสิกกัมปิความรู้สึกในใจเจตสิกังเจตสิกังทุกขังความทุกข์ทางจิตเจตสิกังอาสาตังความไม่สำราญทางจิตอาภิเจตสิกานังจิตอันยิ่งเจตสิกายะนะทุกขายะทุกขเวทนานะทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นในจิตเจตสิกาปิความเดือดร้อนแม้ทางกายแม้ทางจิตเจตสิกันจะสุขขังสุขทางใจเจตสิกาคำมันจะติดกันอย่างนี้คือปริลาหากายิกาวาเจตสิกาวาความเร่าร้อนแม้ทางกายทางจิตเจตสิกังปิจะต่อกับคำว่าทุกขังทุกที่เป็นไปในทางจิตหมดแล้วโดยพุทธวจนะมี9คำแค่นี้นี่คือคำพระศาสดาโยมโยมไปนั่งเสียเวลาเรียนในสิ่งที่คนแต่งขึ้นใหม่ปรุงแต่งขึ้นเห็นไหมแล้วยากไหมยากโยมมานั่งจำแล้วโยมบอกว่าคำศาสดายากไม่ยากโยมไม่ยาก9คำโยมนั่งจำไม่กี่วันก็จำได้เ ไม่ได้ซับซ้อนเป็นอาการทางจิตแค่นั้นวิญญาณที่เข้าไปเกาะอารมณ์ก็เรียกว่าเจตสิกอาการของจิต จบแล้วแค่นี้เจตสิกนะอภิธรรมก็จบแล้วนะคือตัวโพธิปักขิยธรรม37นะลงรายละเอียดก็ไปดูในพุทธวจนะว่าพระองค์ตัดสติปัฏฐาน4ยังไงตัดสัมมาปัฏฐาน4ยังไงอิทธิบาท4ยังไงแค่นั้นเรียนแค่นั้นศึกษาแค่นั้นง่ายกว่าเยอะนะนะอริยสัจ4
ก็ถัดไปนะครับขอให้พระอาจารย์อธิบายคำว่าขันธ์5โดยละเอียดพร้อมยกตัวอย่างเวลาปฏิบัติครับ
ขันธ์5เวลาปฏิบัติอ๋อ ก็เวลาโยมนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยนะเมื่อเช้านี่เองพาโยมก็นั่งสมาธิแล้วก็โยมก็บอกจิตดิฉันนะคิดแต่เรื่องโมโหเรื่อยเลยนี่จิตมันไปงั้นเราให้นั่งรู้ลมหายใจมันไปคิดเรื่องโกรธไม่พอใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาโยมนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยลมคืออะไรลมคือรูปพระศาสดาตรัสไว้เองพระองค์ตรัสว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นคือกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเห็นนะลมคือกายเพราะฉะนั้นเวลาโยมรู้ลมโยมไม่ต้องไปกังวลเอ๊ะฉันยังไม่ได้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเลยหรือกระดูกน้ำเหลืองน้ำเลือดไม่ต้องนะย่อมอยู่กับลมเนี่ยพระศาสดาอธิบายจนกระทั่งเข้าวิมุตติได้เลยไม่ต้องอย่างอื่นนั้นยืนยันโดยคำพระศาสดาว่าลมคือกายกายคือลมนะลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นนะนั้นตามเห็นกายในกายไม่ใช่โยมต้องพิจารณาธาตุดินอย่างเดียวอยู่กับลมก็ได้นะและเรียกว่าผู้นั้นกำลังทำความเพียรเผากิเลสโยมอยู่กับลมในเผากิเลสแล้วนี่เผากิเลสจิตมันอยากจะเคลื่อนออกไปเห็นนะเพราะฉะนั้นโยมรู้ละรู้จักละลมคือรูปนะจากนั้นรู้ลมไปมาปุ๊บไปคิดเรื่องอดีตความจำได้ใหม่รู้พุทธเจ้าเรียกอะไรสัญญาเห็นนะสัญญาเกิดเวลาโยมไปคิดสัญญารูปจะดับจิตจะดับจากรูปคือลมหายใจแล้วจิตดวงใหม่จะไปเกิดในสัญญาโยมเพลินไปสัก1นาทีโยมดึงกลับมาอีกสัญญาจะดับลมจะเกิดรูปนามเกิดดับแล้วแค่นี้เองเห็นนะพุทธเจ้าอธิบายด้วยพระองค์เองในเรื่องของอาหาร4ในเรื่องกัปปลีอาหาร4ตั้งแต่กัปปลีกาลาหารผัสสาหารมโนสัญเจตนาหารวิญญาณอาหารแล้วอธิบายในวิญญาณอาหารว่ารูปนามเกิดดับแค่นี้ใครเห็นแค่นี้อริยสาวกผู้นั้นเนี่ยกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้แล้วแค่นี้เองนะโยมรู้จักอะไรรูปสัญญาดึงมาลมสักพักไปคิดอนาคตสังขารดึงกลับมารู้ลมสักพักหนึ่งไปสุขทุกข์พอใจไม่พอใจอีกแล้วดึงกลับมาลมนะจิตจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้วิญญาณขันธ์จะวนรู้อยู่แค่รูปเวทนาสัญญาสังขารตรวจได้เป็นปัจจตังของแต่ละคนเห็นไหมว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวของเราซึ่งคำถามนี้ไม่น่าเกิดเลยเห็นนะมันแปลกมะมันเป็นเรื่องของเราแต่เราไม่รู้เพราะเราไม่รู้บัญญัติศาสดาไม่รู้ความหมายแห่งสัญญาไม่รู้ความหมายแห่งสังขารไม่รู้ความหมายแห่งเวทนานะก็มีอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาพระตถาคตจึงบอกว่าพระองค์พูดในเรื่องที่ตัวเราเนี่ยมีไม่ได้พูดในเรื่องที่ตัวเราไม่มีนะเรามีอยู่หมดเลยนั้นศาสดาจะเป็นคนบัญญัติชื่อของธรรมชาติต่างๆและโยมไปบัญญัติใหม่ไม่ได้เลยนะธรรมะชั้นลึกถ้าโยมไม่ใช้บัญญัติศาสดาจะสับสน อธิบายต่อไม่ได้โยมจะหมดคำพูดหมดบัญญัติที่จะใช้เพราะนั้นพระเจ้าจะบอกอย่าบัญญัติใหม่ตถาคตเป็นคนบัญญัติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำนะพระองค์จะเป็นคนแจกแจงแจกแจงออกไปธรรมชาติอะไรไปทีละเรื่องทีละราวจนโยมค่อยๆเข้าใจสาวกค่อยๆเข้าใจไปตามลำดับใครจะอธิบายธรรมธาตุในโลกธาตุนี้ได้ทั้งหมดได้ดีได้เก่งอย่างพระศาสดาไม่มีไงโยมไม่มีพระองค์จึงบอกอย่าฟังคำคนอื่นฟังคำตถาคตคนเดียวนะเพราะนั้นถ้าโยมไม่ฟังคำท่านคำตถาคตหมดสิทธิ์เลยโยมจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เนาะแล้วบัญญัติศาสดาไม่ยากเกินไปมันคือความจริงยากง่ายต้องเอามาทีหลังต้องเอาเรื่องความจริงมาก่อนความจริงอยู่ที่ไหนใช่ไหมพุทธวจนะนี่เป็นอย่างนี้นะ เพราะนั้นตรงนี้โยมก็นั่งดูไปดูมาก็เห็นครบละขันธ์ 5วิญญาณคือผู้รู้ลมหายใจเข้าออกไม่มีความรู้อะไรใครรู้ว่าลมไหลเข้าไหลออกวิญญาณเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงไม่เคยสอนเรื่องคำบริกรรมเลยทั้งชีวิตถ้าโยมเจอพระศาสดาสอนเรื่องคำบริกรรมเอาพระสูตรมาให้ตมาดูด้วยอาตมาจะเปลี่ยนคำสอนเดี๋ยวนี้นะแต่ถ้าไม่เจอโยมเปลี่ยนไหมใครใช้อยู่โยมกล้าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนตามพระศาสดากันเดี๋ยวนี้เลยโดยอาศัยตำราเดียวนะคือบาลีสามรัฐและตรวจได้วินาทีเดียวเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแลกกันไหมอาตมาให้โยมเปลี่ยนหรืออาตมาจะเปลี่ยนแลกกันก็ได้โยมค้นคว้ามาเลยถ้าโยมเจอว่าศาสดาเจ้าชายสิทธัตถะเคยสอนคำบริกรรมงัดพระสูตรมาเลยใช่ไหมแล้วเรามาเปลี่ยนกันนะเพราะนั้นถ้าเคยสอนสารีบุตรท่องคำบริกรรมอย่างนี้อย่างนี้นะอ้าวเรามาทำกันก็ในเมื่อไม่สอนเราก็ไม่เติมบัญญัติไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วต้องจำอย่างขึ้นใจตรงนี้ เพราะฉะนั้นถ้าโยมมีคำบริกรรมโยมจะไม่รู้จักผู้รู้เลยสักทีโยมจะรู้จักแต่ผู้คิดโยมนั่งคิดคำบริกรรมตลอดคิดตลอดเลยพระพุทธเจ้าให้รู้จักจิตสังขารการปรุงแต่งของจิตการคิดแล้วทำจิตสังขารให้ลำงับสงบหยุดเข้าใจไหมในอานาปานสติสูตรนะนี่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารแล้วทำจิตตสังขารให้ลำงับหยุดการปรุงแต่งจนรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตต่อไปลองดูต่อไปพอจิตตสังขารลำงับโยมจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตนะจะเข้าก้าวเข้าไปสู่จิตตานุปัสสนาเพราะนั้นการรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยจิตรู้ลมเนี่ยพลิกไปได้4มุมโยมโฟกัสไปที่ลมหายใจจะเป็นกายานุปัสสนาและทำอันเดียวก็หลุดพ้นได้ไม่ต้องวิ่งไปทำเวทนาจิตตาธรรมาก็ได้นะพระศาสดาอธิบายเองเลยว่ารู้ลมหายใจเข้าออกสติปัฏฐานกายาบริบูรณ์ยังไงโพชฌงค์บริบูรณ์ยังไงวิมุตติเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วย้อนกลับมาอธิบายใหม่นะเธอรู้ลมหายใจนะและถ้าเธอพลิกมุมไปว่าการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเห็นเวทนาในเวทนาอธิบายด้วยลมหายใจอีกแล้วเห็นไหมแล้วก็อธิบายต่อไปถึงสติปัฏฐานบริบูรณ์โพชฌงค์บริบูรณ์วิมุตติบริบูรณ์ แล้วพระศาสดาย้อนกลับมาอธิบายลมหายใจใหม่ว่าถ้าเธอพลิกไปดูมุมของรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตถ้าเธอเห็นว่าจิตเธอกำลังรู้ลมนี่เป็นจิตตานุปัสสนาพระองค์ใช้บทพันชนะว่าเราไม่กล่าวนะอานาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำดูจิตดูอย่างนี้เห็นนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมไปคิดอยู่โยมจะรู้จักจิตไหมไม่รู้จัก โยมจะรู้จักแต่ผู้คิดไม่รู้จักผู้รู้ที่รู้ลมอยู่เฉยๆเห็นนะนี่เป็นเหตุผลง่ายๆทำไมพุทธเจ้าไม่เคยสอนคำบริกรรมเพราะโยมจะไม่รู้จักผู้รู้นะสาวกมาแต่งเองเรื่องคำบริกรรมเนี่ยมาแต่งกันเองนะในยุคหลังๆเพราะนั้นถ้าโยมเห็นว่าผู้รู้ฉันกำลังรู้ลมนี่เป็นจิตตานุปัสสนาและเธอกำลังทำความเพียรเผากิเลสแต่ถ้าใครเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนจิตที่กำลังรู้ลมแปลเปลี่ยนฟับปั๊บไปเกิดตรงนั้นดับตรงนี้เกิดตรงนี้ดับตรงนี้เกิดตรงนั้นคนนี้จะเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนนี่เห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำความจางคลายอยู่เป็นประจำความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำสลัดคืนอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมเห็นไหมอาตมายืนยันโดยคำพระศาสดาตลอดไม่มีคำสาวกนะไม่เอาอาจารย์คนไหนก็ไม่เอาพระศาสดาอันดับหนึ่งเก่งที่สุดนะ นั้นโยมจะได้มั่นใจได้เลยว่าใครจะพูดขัดจากนี้คุณนะต้องเปลี่ยนคำพูดไม่ใช่ให้ศาสดาเปลี่ยนคำพูดใช่ไหมพระศาสดาพูดมาก่อนคุณ 2,000 กว่าปีและคุณเป็นสาวกสาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอนของศาสดานะไม่ใช่คิดเองอย่าพูดเองนะ ก็ได้ครบแล้วมั้ง